Հայաստանում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, օրվա գլխավոր թեմաների մասին նախամարոտ։ Սահմանային լարվածությունը շարունակվել է նաև անցած գիշեր, Ղարաբաղյան կողմը հաղորդում է մեկ զինծառայողի մահվա մասին։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը հայտարարում է, թե քանի դեռ կրակոցները շարունակվում են, հայկական կողմը չի վերադառնա բանակցային սեղանի շուրջ, հարցազրույց Մոսկվայում գտնվող Սեյրան Օհանյանի հետ։ Ադրբեջանական կողմը խոսում է սահմանամերձ գոտում նյութական մեծ վնասների մասին։ Դիրքերից վերադարձած կամավորականները բարձրաձայնում են առաջնագծում արկաթերությունների մասին։ Խորհրդարանը շարունակում է ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ քննարկումները, իշխանությունները հրաժարվում են հետաձգել նախագծի շուրջ քվեարկությունը։ Այս ու այլ թեմաներ առաջիկա 60 րոպեներին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ գոտում անցած գիշերվա ընթացքում ակտիվ հրետակոծությունը շարունակվել է։ Կողմերը մեղադրում են միմյանց։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ զոհվել է 20-ամյա զինծառայող Հայկ Մինասյանը։ Հակառակորդի նախահարցագործողությունները չեզոքացնելու նպատակով պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները դիմել են պատժիչ գործողությունների և թիրախային հարվածներ հասցնելով թշնամուն պատճառել կենդանի ուժի և տեխնիկայի զգալի կորուստներ, ասված է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Պատասխանելով Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարին, ով Վաշինգտոն Փոստին ասել էր, թե պատերազմը վերսկսվելու դեպքում ոչ միայն հետ կմղեն հակառակորդին, այլև առաջ կգնան, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը այսօր ասել է. Ինչ վերաբերում է հարձակման անցնելուն և նոր տարածքներ գրավելու սպառնալիքին, ապա ինչու հայերը դա չարեցին ապրիլի 2-ից 5-ը, եթե նրանք այդպիսի ուժեր և հնարավորություններ ունեն, ով է նրանց խանգարում։ Նրանք չեն կարողացել անգամ կորցրած դիրքերը հետ վերցնել, ինչպես են նրանք մտադիր առաջ շարժվել, կոնտակտազին ասել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության խոսնակը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը քննարկելու նպատակով Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում չի մշակվում, առայժմ ես չեմ լսել նման հանդիպում նախապատրաստելու մասին, ասել է ԵԱՀԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը։ Կարծում եմ, ավելի շուտ խոսքը գնա ռազմական գծով շփումների շարունակության մասին կրակի դադարեցման ռեժիմը ամրապնդելու համար, Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ նշել է նա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր ասել է, որ հիմա առաջնահերթ խնդիրը իրավիճակը հանգստացնելն է, չթույլատրել նոր արյունահեղություն և սկսել բանակցային գործընթացը երկարատև կարգավորման համար։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այսօր Մոսկվայում մասնակցել է միջազգային անվտանգության հարցերով համաժողովին, համաժողովի շրջանակներում նա հանդիպել է Իրանի պաշտպանության նախարարի հետ։ Սեյրան Օհանյանի հետ Մոսկվայի մեր թղթակցի բացառիկ հարցազրույցը ծրագրի ընթացքում։ Այսօր ռուսական դատարանը Ղազախստանի բնակիչ հայաստանցի հայազգի Վազգեն Զարգարյանին 2.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել իսլամական ծայրահեղականության մեղադրանքով։ Հայաստանում Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը մտադիր է դիմել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով բնակչության համար գազի սակագինը իջեցնելու հայտով։ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է մամուլի ազատության 2015 թվականի զեկույցը։ Հայաստանը 139-րդ տեղում է և շարունակում է մնալ անազատ մամուլ ունեցող երկրների շարքում։ Freedom House-ի զեկույցներում Հայաստանը ոչ ազատ երկրների շարքում է հայտ նվել ԱՄԵԿ պլյուս հեռուստաընկերությանը 2002 թվականին եթերազրկելուց հետո։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը Շանթ Ոսկերչյանին թույլատրում է Հայաստան մտնել։ Այսօր վարչական դատարանում ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչը ասել է, որ ապրիլի 25-ից արգելքը հանվել է դրա հիմքերի վերացման պատճառով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Հրաչ Շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Եվ այսպես ապրիլի 5-ին Մոսկվայի նախաձեռնած ռադաթարի մասին պայմանավորվածությունը փաստացի տևեց ընդամենը 3 շաբաթ։ Երևանից ի վեր Ադրբեջանն ու Լեռնային Ղարաբաղը կրկին իրար մեղադրում են ռադաթարի մասին պայմանավորվածությունը խախտելու մեջ։ Շփման գծից ստացվող լուրերի համաձայն լարված իրադրությունը շարունակվել է նաև անցած գիշեր։ Ղարաբաղյան կողմը հաղորդում է 1 զինծառայողի մահվան և խաղաղ բնակավայրերի մասնավորապես Մարտակերտի հրետակոծման մասին։ Երեկ գիշերվանից շրջանառվող լուրերը թե Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսում հայկական դիրքեր են վերադարձվել, պաշտոնապես առայժմ չի հաստատվում։ Վերջին տեղեկությունները Արտակ Համբարձումյանն էին ի բերել։
Ղարաբաղյան կողմը պաշտոնապես չի հաստատում մամուլում տարածված լուրերը, թե նախորդ գիշեր պաշտպանության բանակի ուժերը հետ են վերցրել ապրիլյան քարորյա պատերազմի ընթացքում կորցրած դիրքերից մեկը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի քարտուղար Սենոր Հասրաթյանն Ազատությանն ասաց, որ եթե նման բան լինի, իրենք հանրությանը տեղյակ կպահեն։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը ևս հորդորեց սպասել պաշտոնական տեղեկատվության։
Եթե չկա պաշտոնական հայտարարություն, ուրեմն տեղեկատվությունը չհամապատասխանում իրականության։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հայտնում է, որ գիշերը Ադրբեջանի կողմից ձեռնարկված ագրեսիվ գործողությունների հետևանքով զոհվել է 1996-ին ծնված զինծառայող Հայկ Մինասյանը։ Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտման հետևանքով 3 հայ զինծառայող էլ վիրավորվել է։ Այսօր լրագրողներին հայտնել է Հայաստանի զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետ Կամավոր Խաչատրյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի առավոտյան տարածած հաղորդագրության համաձայն ադրբեջանական զինուժը իր տրամադրության տակ եղած գրեթե բոլոր հրետանային զինատեսակներից, այդ թվում ականանետերից, թնդանոթներից, գրատ կայանքներից Ղարաբաղյան դիրքերի և խաղաղ բնակավայրերի վրա արձակել է ավելի քան 550 արկ։ Հաղորդվում է նաև, որ նախորդ գիշերվապես այս գիշեր ևս շարունակվել է Մարտակերտի հրետակոծությունը։ Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի ներկայացուցիչ Ազատությանը ասաց, որ չնայած այս գիշեր նախորդի համեմատ ավելի քիչ են կրակել քաղաքի ուղությամբ, այդուհանդերձ վնասներն ավելի շատ են։
Երեք գիշերը նորից հակառակորդի կողմից հրետակոծվեց Մարտակերտ քաղաքը, բնակելի թաղամաս, 3 արկ ուղիղ բնակարանի նակպել, իսկ 20 բնակարան տուրել են Սրյանի պակոզությունից, բայց հաշվանում ես շարունակում, այլի, շահակացյական մարկանցից ոչ մեկը չի տուրել։
Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը տարածած մեկ այլ հաղորդագրությամբ մեղադրում է ադրբեջանական կողմին իր բնակչության թիկունքում թաքնվելու և մարդկանց որպես կենդանի վահան օգտագործելու մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հակառակորդ կողմին խորհուրդ է տալիս հարգել իրենց իսկ խնդրանքով կրակի դադարեցման վերաբերյալ կողմերի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունը ու նաև զգուշացնում խաղաղ բնակավայրերը չվերածել կրակային հենակետերի, դրանք դարձնելով խոցման թիրախ, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը քարորյա պատերազմից հետո վերջին օրերի լարվածության մի քանի պատճառ է մատնանշում։
Սա կապված է ինչպես Թուրքիայի նախագահի այցի հետ, այնպես էլ ինչ որ ձևով նաև միջազգային համայնությամբ և ժողովրդավարական, այսպես ասած, մի շարք պետությունների ներկայացնող գործիչների հայտարարությունների հետ, որոնք գալիս են Բաքու, մասնակցում են այդ ՄԱԿ-ի ֆորումին և այնպիսի գնահատականներ են տալիս ահաբեկչական Ադրբեջանին, նան անվանելով օրինակելի պետություն և այլ, իհարկե թևեր է ստանում և սկսում է նման քայլերի դիմել։
Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին ևս նախորդ գիշեր խաղաղ չի եղել։ Ըստ պաշտպանության նախարարության, պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում գրանցվել է հրադադարի խախտման 18 միջադեպ։ Ապրիլյան քարորյա պատերազմին ու դրա հետևանքներին ամերիկյան The Washington Post-ի հետ զրույցում անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, ասելով, որ իր ղեկավարած ստորաբաժանումները չէին ակնկալում նման լայնածավալ հարձակում ապրիլի 2-ին, հավելելով, որ որոշ նախազգուշացնող նշաններ այնուամենայնիվ կային։ Մնացականյանը նաև վստահեցրել է, որ հայկական կողմը կարող է պաշտպանել Ղարաբաղն առանց Ռուսաստանի օգնության։ Քարորյա պատերազմը ցույց տվեց, որ մեր ունեցած սպառազինությունը և մեր զորքերի պատրաստությունը թույլ է տալիս կասեցնել հակառակորդի գործողությունները։ Եթե պատերազմը վերսկսվի, մենք ոչ միայն արժանի հակահարված կտանք, այլև առաջ կշարժվենք։ Մնացականյանի խոսքն է մեջբերում The Washington Post-ը։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարն ըստ հեղինակի նաև ասել է, որ քառորդյա պատերազմի ընթացքում մարտավարական առումով ադրբեջանցիները գուցե որոշակի հաջողություն են գրանցել, բայց ես կասեի, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ադրբեջանական կողմն օգտագործել է իր զինանոցում եղած ողջ ուժերը, դա ավելի շուտ պարտություն էր, ասել է Մնացականյանը։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գտնվող Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հայտարարում է, թե Հայաստանը շարունակում է ռազմավարական գործընկեր համարել Ռուսաստանի և կողմերը այժմ աշխատում են ռուսական զենքը հնարավորինս կարճ ժամկետներում Հայաստան հասցնելու ուղղությամբ։ Նախարար Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը հիշեցնենք, Ռուսաստանի մայրաքաղաքում միջազգային անվտանգության հարցերով 5-րդ համաժողովին մասնակցելու նպատակով է ազատության հետ զրույցում։ Նախարար Օհանյանը հայտարարել է նաև, որ հայկական կողմը չի պատրաստվում բանակցել Բաքվի հետ, քանի դեռ կրակոցները շարունակվում են, Ազաբաբայանի հարցազրույցը Մոսկվայից։
Պարոն Օհանյան, կարող ենք արդեն հստակ ասել, թե երբ է այդ զենքը վերջապես հասնելու Հայաստան, խոսքը 200 միլիոն դոլարանոց այդ վարկով ձեռբերված զենքի մասին է։
Ուրեմն պայմանավորվածությունները, Ազաջան, ձեռք է բերված, հիմա աշխատանք է տարվում պայմանագրերի ստորագրման ուղղությամբ։ Նախնական պայմանագրերը համաձայնեցված են, բայց հիմա ելնելով, որ վարկի տրամադրման վերջնական որոշումը նոր է ընդունվել, տեխնիկական պայմանագրերը համապատասխան բնութագրերով իրենց հիմա ճշտվում են և աշխատանքները որպեսզի ավելի արագ ընթացք ստանան, որովհետև այդ աշխատանքների մի մասը այդ նախնական պայմանավորվածության համաձայն արդեն կատարվում էր։
Պարոն Օհանյան, իսկ Ռուսաստանի ներկայացուցիչները, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը կամ գուցե մյուս պաշտոնյաները չեն փորձել կազմակերպել ձեր և ձեր ադրբեջանցի կոլեգայի հանդիպումն այս անգամ։
Այդպիսի ուրեմն խոսակցություն չի եղել, որովհետև ես իրենց էլ ասել եմ, որ ձեռբերված պայմանավորվածությունը չկրակելու, չխախտելու շատ կարճ ժամանակ է պահպանվել։ Հիմա մանավանդ վերջին 3 օրերին 23-ի լույս 24-ի գիշերվանից սկսած մինչև հիմա խախտվում է մանավանդ գիշերային ժամանակահատվածներում, մանավանդ հյուսիսային Լեռնային Ղարաբաղի հատվածում օգտագործելով բոլոր տիպի հրետանային համազարգային, ասենք, միջոցները։ Այդ պարագայում ոչ այլ ինչ է մնում, որ պաշտպանության բանակի համապատասխան ստորաբաժանումները կանխարգելիչ միջոցառումներ են իրականացնում նրանց ծախսելու ուղղությամբ։ Կոնֆերանսի միջանցքում, երբ որ ընդմիջում էր, ինձ մոտեցան նաև ադրբեջանցի լրագրողներ և հարցադրումներ կատարեցին, ինչ է գտնում, ինչու համար Հայաստանը միջոցներ չի ձեռնարկում բանակցությունների խաղաղ անցկացման ուղղությամբ։ Ես ասացի, որ Հայաստանը ընդհակառակը, Հայաստանը միշտ էլ կողմնակից է եղել բանակցություններում հաջողություններ ունենալու համար, վստահության մթնոլորտի համապատասխան մեխանիզմների ձևավորման, այդ ամեն ինչը խախտել է և հրաժարվել է Ադրբեջանը, դուք եք խախտել, և այս իրականության մեջ անար է խոսել բանակցային գործընթացի մասին, մինչև որ կողմերը չդադարեցնեն բոլոր տիպի խախտումները, ընդ որում ադրբեջանական կողմը, որը որ կոպիտ խախտում է։
Իսկ կարող եք այսօր նաև ասել ռուսը, եթե դառնանք ռուս-հայկական հարաբերություններին, հայ-ռուսական հարաբերություններին, որ այդ հարաբերությունները պահպանվում են նույն մակարդակի, և այսօր էլ Ռուսաստանը կարող է համարվել Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը և երաշխավորը նաև Հայաստանի անվտանգության։
Այսօր ոչ մի այսպես չեմ կարող ասել, որ մեր հարաբերությունները որպես ռազմավարական գործընկերոջ ինչ-որ ձև խախտված են և չեն կատարվում։ Մանավանդ ռազմական պաշտպանական ոլորտում հարաբերությունները մնում են նույն կերպ, նույնիսկ ասենք այդ նաև մարկային առումով, այդպիսի մենք հիմք չունենք, դա կարծում եմ, որ այդ բոլոր տիպի խոսակցությունները, ասեկոսները ոչ խորը տեսություն և իրադրության ոչ խորը գնահատականի արդյունք են իմ տեսանկյունից։
Եվ վերջին հարցը, պարոն Օհանյան, իսկ ինչ կասեք, արդյոք լինելու են նոր պաշտոնանկություններ պաշտպանության նախարարությունում։
Հայաստանի Հանրապետությունում կադրային քաղաքականությունը իրականացվում է պլանավորված բարձր Պաշտոնյանների նկատմամբ այդ քաղաքականությունը իրականացում է Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ համաձայնեցված, և այսօր այդպիսի նոր պլաններ մենք չունենք։ Իրադրությունը հաշվի առնելով նաև որոշակի խախտումները Ադրբեջանի կողմից, Պաշտպանության բանակի համապատասխան գործողությունների շնորհիվ կայունացված է, համարժեք միջոցառումներ ձեռնարկվում են, Պաշտպանության բանակը պատրաստ է իր առջև դրված խնդիրն իրականացնելու, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավոր նաև այսօր համապատասխան միջոցառումներ է ձեռնարկում Պաշտպանության բանակի այդ ամենում աջակցելու համար։ Գլոբալ առումով մեր պայմանավորվածությունները Հայաստանի անվտանգության ապահովման մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ միասին անփոփոխ է։
Իշխանությունները լրում են բարձրաստիճան զինվորականների պաշտոնանկությունների պատճառների մասին, քարորյա պատերազմի մասնակցած զինվորականների վկայությունները կարծեք թե որոշ փակագծեր են բացում։ Բանակում տիրող իրավիճակին վերաբերող այս օրերին հնչող քննադատություններին պաշտոնյաններն անթաքույց վրդովմունքով են արձագանքում, հերքելով բանակում կոռուպցիայի մասին և ժամանակակից ու մրցունակ ենթակառուցվածքների բացակայության մասին պնդումները։ Արաբոջոկատի հրամանատարով վերջին շաբաթներին գտնվում էր առաջնագծ միանգամայն այլ պատկեր է նկարագրում։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Արաբոջոկատի հրամանատար Մանվել Եղիազարյանն ով վերջին շաբաթներին որպես կամավորական գտնվում է Ղարաբաղում, ընդգծում է, անհապաղ պետք է կարգի բերել սահմանային դիրքերը։ Ազատամարտիկը պնդում է, որ այսօրվա հրամանատները հիշեցնում են հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակները։
Մանից պարզվում է, որ հրամանատները նման են հայրենական պատերազմի հրամանատներին, ուչ տեղեր կանումի բատը, քանա բահամաշարը եկոց պատերազմի ժամանակ, հանկարծ մարդիկ չմտածել են, որ ես դետական գաղտնիք է մացահայտում, Ադրբեջանցիները վերցրել են մեր մի քանի դիրքերը, և տեղյակ են մեր դիրքերի վիճակից, մեր հրամանատի վիճակից տեղյակ են ապել։
Մանվել Եղիազարյանն ով 1989-ից 94 թվականները մասնակցել է Ասկերյանի, Մարտակերտի, Շուշիի, Լաչինի մարտերին, նշում է, անցած տարիներին հրամանատներում անգամ երկաթ բետոնե պաշտպանող ծածկեր չեն կառուցվել, որպիսի սահմանին կանգնած զինվորները գոնե որոշ չափով պաշտպանվելու հնարավորություն ունենան, և երբ ադրբեջանցիները արկակոծում են հայկական դիրքերը, արկերը հենց հրամանատի մեջ չպայթեն։
Դուք ուշադիր եղեք, հիմա տղաները զոհում են, եղեք, եսօր, ռմբակոծիչ հետևանքով, որովհետև տղաները այսօր չունեն այն բլինդաժները ամրացված, այն դոտերը չունեն ամրացված, երկար բետոնյա, որ կարողան դպասպարվեն։
Ինչու չի արվում, երբ որ դուք նշում եք, որ կարելի է ամրացնել, բետոնապատել։
Կամ գումար չկա, հատկացնեն, կամ գումարերը կերեն, չեն կարողանում անել, երկուսից մեկը։ Դուք ոչ կմտածեք, ես չգիտեմ, բայց ես տեսնում եմ, որ գումար կա։
Անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի վերջին հրամանագրերին, որով նա պաշտոնանք արեց մի քանի բարձրաստիճան զինվորականների, այդ թվում զինված ուժերի շտաբի հետախուզության վարչության պետին, կապի և նյութատեխնիկական ապահովման գծով պատասխանատուներին, Մանվել Եղիազարյանն ասում է, թե ինքը անձերին չի կարող մեղադրել, քանի որ նրանք եթե թերացումներ են ունեցել կամ չարաշահումներ են թույլ տվել, ապա դա միայնակ չեն արել։
Ուրեմն թարաններն է համատարած ամեն մի բնակարանով, և բոլորը միասին պետք է որոշեն, ինչպես պետք է անեն, կանգնացնենք այս հարձակումը, այս կռիվը կանգնացնենք, նորից եմ կրկնում, ադրբեջանը սահմանամերձ գյուղերից հանում է իր բնակիչներին, հանում է, դուք գիտեք, մի օրեր կամ հինգ օրից մի սարսափելի հարձակման չի ասել ադրբեջանը, նույն ադրբեջանը Ջաբրայելում մեր պոստերը վերցրել է մի քանի հատ, էլի հանում երկու երկ պոստ են վերցրել, այդ պոստերում այսօր մեքենաները կանգնած, երկար բետոնի մեքենաները, առությունները սարքում, բետոնը մտցում, կրանով կանգնած, նույն ինչ են կանում, ես չգիտեմ։
Պարոն Եղիազարյան, այս պահին շտապ քայլերը, որոնք պետք է կատարվեն, դիրքերի ամրապնդումն է։
Շտապ քայլերով այդ մարդիկ, որոնք ժամանակին տրզել են, Արցախի անվանտակ միլիարդներ են կուտակել, հայունիքի կառուցելու անվանտակ փողեր են կուտակել, բահերը տալիս ենք, մեքենաները բերում ենք, սեմենտ, ավազ, տեխնիկա, արագ-արագ ամրապնդում ենք, առաջին լինեն բոլորս միասին, հանդրան զուգահեռ են սկսում ենք երկրորդ շարք խրամատ փորելը, երրորդ շարք խրամատ փորելը, ես ձեզ վստահացնում եմ, ադրբեջանը եթե քիթի չի կարա դեղ կոխի, այսօր ես ձեզ բարձրաձայն ասում եմ, մենք ենք մեզ վնասում, մենք ենք վնասում Արցախի պաշտպանությունը, ոչ մեկին մեղավոր չի դրա համար։
Ազատամարտիկը նշում է, Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գիծը մոտավորապես 200 կիլոմետր է, եւ այդ սահմանը կարելի է նորագույն զին տեխնիկայով այնպես զինել, որ ոչ մի ադրբեջանական դիվերսիոն խումբ չկարողանար ներթափանցել։ Սակայն նրապնդմամբ այդ ամենը անցած տարիների ընթացքում չի արվել, ինչպես որ կարգի չեն բերվել բազմաթիվ ճանապարհներ, որոնցով վիրավոր զինվորներին տեղափոխելը պարզապես անհնար է։ Բացի այդ, գրեթե կապ չկա Մատաղիսում, Թալիշում, Մարտակերտում, անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր չէ հեռախոսով կապվել մարտական ընկերների հետ։ Այսօրերին իբրև կամավորականներ Ղարաբաղում են ազատամարտիկների դաշինքի այլ անդամներ, այդ թվում Ռազմիկ Պետրոսյանը։ Վերջինս նույնպես ազատության է զրույցում խոսեց մի շարք բաստողումների մասին։ Մասնարոպես ըստ նրա, Երևանի կենտրոնը տեսանկարահանող սարքերով գերհագեցնելու փոխարեն անհրաժեշտ էր նորագույն տեխնիկայով սահմանը զինել և զինվորի պաշտպանության մասին մտածել։ Մինչդեռ ինչպես տասնամյակներ առաջ, այսօր էլ շատ տեղերում սահմանին պահածոների թիթեղյա տուփեր են կախված։
Շատ ավելի լավ կներ, որ այդ կանսելվի բանկաների փոխարեն այն խաչմիրուկների կամերաները, որ դրանք տեղակայված լինեն, գոնե խելքի գանք ազգովին հիմա գոնե կազմակերպենք։
Այսինքն ոչ թե Երևանում ամեն տեղ տեսախցիկ տեղադրել։
Իհարկե, դրանք պիտի լինեին առաջնային գծում, որպեսզի զինվորն ինքն ստիպված չծծվեր նայելու համար, ինքն դրանցով պիտի նայեր։ Մենք այսօր այդ այո ինժեներական ծառայությունների մնացած հետ միասին նաև պետք է ժամանակակից այդ ձևի սարքավորումը տեղադրենք, զինվորին պաշտպանելու հնարավորություն ապահովեն, բայց դրա համար մենակ զինվորական ռեկավարության խնդիր չի, պետական մոտեցման խնդիր է։ Այնպես որ եթե ասենք 1 կամ 2-3 զինվորականների հանելով կան երբ խնդիր չի շտկվելու, ինքը պետությունն ամբողջությամբ պիտի դեմքով թեքված լինի դեպի զինվորը, դեպի բանակը, դեպի պաշտպանություն, դեպի անվտանգություն,
որը հիմա դասեր դիտան,
որը ցան ամբողջ երկիրն է հոշոտել, մենակ բանակը չի, այդ դրն այդ բանակը հետ այս պարալիզան պակաս հենց այդ կոռուպցիայի արժը։ Եթե մարդիկ պալատներ են սարքում, իսկ այդ պալատների փոխարը, ասենք, իրանք կամ շատ էին արխային, որ ասենք այս երկրում ամեն ինչ ենք հարտական իրանց գողացած գումարներ արդեն ավելորդ են պետք են, երկրում չարաճար սխալվել են ուրեմն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Սարգսյանի հրամանագրով պաշտոնան կարված պաշտպանության նախարարի տեղակալ Ալիկ Միրզաբեկյանը, ով ղեկավարել է բանակի նյութատեխնիկական մատակարարումները, պարզվում է պատասխանատու էր նաև բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի հետ համագործակցության համար։ IT ոլորտի ներկայացուցիչները հիշեցնեն, քարորյա պատերազմից հետո կոշտ քննադատությամբ հանդես եկան Հայաստանի իշխանություններին, մեղադրելով ժամանակին իրենց ձայնը չլսելու մեջ և Հայաստանում եղած գիտատեխնիկական պոտենցիալը չօգտագործելու մեջ։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների միության ղեկավարը իր մեղադրանքների սլաքը ուղում է հենց Միրզաբեկյանի վրա, ով իր խոսքերով արգելակում էր բանակի տեխնոլոգիական հագեցման վերաբերյալ կարևոր ինֆորմացիան բանակի բարձրագույն ղեկավարության համար։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Պաշտպանության փոխնախարար նյութատեխնիկական ապահովման համար պատասխանատու Ալիկ Միրզաբեկյանի պաշտոնանկությունը IT ձեռնարկությունների միության ղեկավար Կարեն Վարդանյանը համարում է 4-օրյա պատերազմի արդյունք, ոչ թե տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ցնցած դժգոհությունների հետևանք։
Իմ դժգոհությունները շատ փոքր են համատած 4-օրյա պատերազմի արդյունքների հետ։ 4-օրյա պատերազմը ինքը ամբողջ այդ բոլոր տեղերը, որտեղ փթած էր, այսպես ասեմ, իհայտ բերեցին, բնականա, որ երկրի ղեկավարը պետք է մտածի հաջորդ պատերազմին ինքը ոնց է վարվելու։
Արյունալի բախումներից հետո տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ներկայացուցիչները խիստ քննադատեցին պաշտպանության նախարարությանը հայկական IT ոլորտի ներուժը զինված ուժերում չօգտագործելու համար, իսկ սլակներն ուղղվեցին դեպի նախկին փոխնախարար Միրզաբեկյանը, ով 2011-ից ղեկավարում էր բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի և պաշտպանության նախարարության համագործակցության խորհուրդը։
Այդ հանձնաժողով իր 4 տարվա գործունեության մեջ տվեց 0 արդյունք պրակտիկորեն։ Համագործակցության ընթացքում բացահայտվեցին մեխանիզմներ, որոնք խոչընդոտում են ընդհանրապես ինֆորմացիոն բարձր տեխնոլոգիան ներդրումը բանակում։ Այդ էր խնդիրը։
Պաշտպանության նախարարությունը չունի նոր տեխնոլոգիաներ ստեղծելու և ներդնելու քաղաքականություն, քննադատում է Վարդանյանը, ով այս խնդիրների առնչությամբ վերջին տարիներին բազմիցս նամակներ է գրել պաշտպանական գերատեսչությանը և Հայաստանի նախագահին։
Ես կարծում եմ, որ վերջին տարիներին մոդեռնիզացիան ընդհանրապես չի արվել բանակում, իսկապես նոր զենքեր չի գնվել, ես չեմ ասում պատվիրվել ներսի շուկայում, այսինքն ընդհանրապես ռազմաշնաբերություն, քաղաքականություն չի եղել։ 11 թվականին բոլոր վարչությունների հետ հանդիպելուց հետո առնվազն ամեն վարչության հետ ի հայտ ենք բերել առնվազն 4 խնդիր, հա, և այդ 4 խնդրով առաջարկություն ենք արել, առնվազն եմ ասում։
Դեռևս մինչև զինված ուժերի բարձրաստիճան պաշտոնյաների աշխատանքից ազատումը Կիրակի Սերյան Օհանյանը ճեպազրույցում պնդեց. Սկսած 94 թվականից ռազմական արդյունաբերությունը Հայաստանում զարգացման միտում ունի։ Միաժամանակ նկատեց, IT ոլորտից պատրաստի արտադրանք իրենց երբեք չեն առաջարկել։
Երբևիցե չի եղել, որ այս կամ այն կազմակերպությունը ինքնուրույն տարբեր մշակումներ իրականացնի և արդեն պատրաստի միջոցը, պատրաստի արտադրանքը, որը որ կհամապատասխանի մեր տեխնիկական միջոցներին, այսօրվա ժամանակակից այսպես պահանջներին, առաջատար պահանջներին, որ մենք մերժենք։ Սա է այն իրականությունը, որ մենք փորձում ենք այնուամենայնիվ համագործակցել։
Կարեն Վարդանյանը հակադարձում է, բանակը չի կարող ֆինանսավորվել մասնավոր ռեսուրսներից ու դոնորներից, և կառավարությունը պետք է նպաստի ռազմաարդյունաբերության ստեղծմանը։
Տես կարա վերաբերվի պարոն Օհանյանը միայն այլ երկրների ձեռնարկություններին, որոնք ունեն ռազմաարդյունաբերություն, իսկ իր պարտականությունը ռազմաարդյունաբերություն ստեղծելն է։ Այսինքն ինքը պետք է այդ նույն IT ոլորտին օգնի, որպեսզի նրանք ունենան պատրաստի արտադրանք, դուք սառնարան արտադրող եք, որպեսզի դա դառնա ռազմական արտադրանք, պետք է լինի ձեր համագործակցությունը բանակի հետ, և բանակը դա պետք է ցանկանա։ Այսինքն իրանց աշխատանքը համարում են առևտրականի աշխատանք, այսինքն տենդեր անցկացնողի աշխատանք։
Ապրիլյան բախումներից հետո ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը բանակի իրենց ոլորտին առնչվող խնդիրները լուծելու համար մասնագիտական խմբեր է ստեղծել, որոնք աշխատելու են գաղտնագրված կապի միջոցներ ստեղծելու, անօթաչու թռչող սարքերի վնասազերծման և այլ խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Համատեղ աշխատելու առաջարկով դիմել են պաշտպանության նախարարությանը, արձագանք դեռ չկա։ Այնուամենայնիվ 4-օրյա պատերազմ մից հետո ոլորտի ներկայացուցիչները հույս ունեն, որ հիմա գոնե սայլը տեղից շարժվելու է։
Պատրաստակամություն տեսնում ենք պաշտպանության նախարարության կողմից համագործակցելու։ Հիմա խնդիրն այն է, թե այդ պատրաստակամությունը կվերածվի ինստիտուցիոնալ համագործակցության, թե չի վերածվի, այսինքն կմնա ցանկությունների շրջանակում, որտեղ 4 տարի առաջ այդ ցանկություն կար։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչությունը ամփոփել է քառորյա պատերազմի հետևանքները, ներկայացրել տուժածների վերջնական թիվ, առողջական խնդիրների հետ վերջին մանրամասներ։ Ըստ այդմ, քառորյա պատերազմի ընթացքում հայկական կողմից վիրավորվել է 125 զին ծառայող, ևս 34-ն էլ հետ պատերազմական շրջանում։ Վիրավորների մեծամասնությունը դուրս է գրվել հիվանդանոցներից, սակայն 3 հոգի շարունակում են մնալ ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Անուշ Մկրչյանը ամփոփում։
Այս գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հրադադարի խախտումների հետևանքով հայկական կողմը 3 վիրավոր ունի։ Նրանցից մեկի վիճակը ըստ Հայաստանի զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետկամավոր Խաչատրյանի գնահատվում է ծանր։
Բեկորային վնասվածքը ստացել ազդրի ստորի 3-րդականի հատվածում կոտրվածք, տեղաշարժող, կյանքին վտանգ սպառնացող վիրավորում չունենք վերջին 2 օրերի ընթացքում։
Ապրիլի 1-ից 4-ը տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների ժամանակ հայկական կողմը 125 վիրավոր է ունեցել, նրանցից 5-ի կյանքը չի հաջողվել փրկել։ Խաչատրյանի փոխանցմամբ այսօր դեռ շարունակում է ծայրահեղ վիճակում գտնվել 3 զինծառայող, 2-ը Էրեբունի բժշկական կենտրոնում են, 1-ը կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում։ Վիրավոր զինվորներից 87-ը ապաքինվել և վերադարձել են զինվորական ծառայության։
Դրանք այն վիրավորներն են, որոնք որ լիարժեք ապաքինված են, ինչպես նաև որոշակի ուշացրել ենք իրենց դուրս գրումը կատարվող հոգեբանական աշխատանքների առումով։
Ապրիլի 5-ին կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունից հետո հայկական կողմից վիրավորվել է ևս 34 զինծառայող։ Զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետի փոխանցմամբ նրանցից միայն մեկի վիճակն է ծայրահեղ ծանր, վիրավորվել է գլուխը։ Խաչատրյանը վստահեցնում էր, ժամանակին վիրահատություններ կատարելու շնորհիվ հնարավոր է եղել խուսափել զոհերի ավելի մեծ թվից, ինչպես նաև իջեցնել հաշմանդամության տոկոսը։ Հաշմանդամության դեպքերի մասով թվային հստակ տվյալներ դեռ չեն ներկայացվում, քանի դեռ զինվորները դուրս չեն գրվել հիվանդանոցներից։
Մեկ դեպքում 2 ստորին վերջույթների ամպուտացիա, 3 դեպքում մի վերջույթի ամպուտացիա, ունենք զինծառայողներ նաև, որ հետագա կրկնակի բարդ վիրահատությունների կարիք են ունենալու, և մենք դեռ այդ ապակեններուց հետո կհասկանանք, տանում է դա հաշմանդամության այդ իրավիճակը, թե չի տանում հաշմանդամության, և բացի դրանից ունենք 5 հոգի գլխի, գլխուղեղի վնասումով, ողնաշարի վնասումով զինծառայողներ, որոնց դեպքերում ևս դեռ վաղը խոսար հաշմանդամության մասին։
Ազատության հարցին արդյոք այսօր Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում բժշկական հաստատությունների պայմանները, բժշկական սարքավորումների որակը թույլ են տալիս պատշաճ բժշկական օգնություն ցուցաբերել վիրավոր զինվորներին, Խաչատրյանը արձագանքեց։
Ես որպես նախորդ պատերազմի մասնակից եմ ասում եւ որպես նախորդ պատերազմում եղել եմ որպես զինվոր։ Եթե վերցնենք հայկական նախորդ պատերազմի եւ այսօրվա մեր ունեցած բժշկական հաստատությունները, միանշանակ շատ մեծ տարբերություն կա։ Եթե մենք կարողանում ենք այսօր որակավորված լիարժեք բուժում կազմակերպել, ենթադրենք Մարտակերտի հոսպիտալում, դա ասենք դա իրենից ենթադրում է հետևյալը, որ Մարտակերտի հոսպիտալը այնքան հագեցված է բժշկական տեխնիկայով եւ գույքով, որ կարողացան են այդ վիրավորներին վիրահատել։ Մեր մյուս հոսպիտալներն էլ բոլորն ապահովված են։
Այդուհանդերձ Խաչատրյանը չի բացառում, որ որոշ դեպքերում կարող են խնդիրներ առաջանալ հետ վիրահատական փուլում։ Այդ ժամանակ ըստ պաշտոնյայի զինծառայողների հետագա բուժումը պետական միջոցների հաշվին կապահովի արտերկրում։
Դա դեռ վաղ է խոսալ, որովհետեւ մենք դեռ գտնվում ենք, գիտեք, դա բոլորն է թար ապրիլի 1-ից մինչև այսօր, դա մեծ ժամանակահատված չի, որպեսզի մենք կարողանանք սարքել, մի մասին սարքենք տրանսպորտաբիլ, որպեսզի կարողանանք էվակուացիա անենք այլ երկիր։ Կաշխատենք այդ ուղղությամբ եւ հնարավորության սահմաներում, եթե ինչ որ Հայաստանում մենք չենք կարողանել, միանշանակ վստահեցնում եմ, որ հետագա ուժումը կազմակերպելու աշխարհի լավագույն կլինիկաներում։
Ամսվա սկզբին ծավալված գործողությունները նաև որոշ թերություններ ջրի երեսանեցին։ Զինված ուժերի բարձրաստիճան պաշտոնյան այդ մասին չի բարձրաձայնում, անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Հավելում է միայն, բանակում գիտեն ինչը պետք է փոխվի։
Մեր մեջ ծնվել է նոր ռեկավարման եւ ապահովման, բժշկական ապահովման նոր մոդել, որը որ չի նմանվի եւ չի լինի ոչ նատոյական, ոչ ռուսական, ոչ որևիցե մի այլ երկրի, այլ կլինի զուտ հայկական։ Մեր պետությունը փոքր պետություն է, բժշկական հիմնարկները մոտ առաջնագծին, մեր մոտ պետք է ամեն ինչը կազմակերպենք ելնելով մեր տարածքի բնույթից, մեր աշխարհագրական դիրքից։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շփանգցում տիրող իրավիճակի նկատենք, որ վերջին երկու օրերի բախումները տեղի են ունենում Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարի Ղարաբաղին սահմանակից թերթերի շրջան կատարած այցին զուգահեռ։ Երեկ նախարար Զաքիր Հասանովը սահմանամերձ գյուղաբնակչության հետ զրույցներում խոստանում էր ետ վերադարձնել Լեռնային Ղարաբաղը եւ հավաստիացնում, թե ճշնամուն արժանի հակահարված են տալիս, իսկ այսօր պաշտոնական Բաքուն դիմել է միջազգային կառույցներին պահանջելով դատապարտել հայկական կողմին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանական բաց աղբյուրներից ստացվող տեղեկատվության համաձայն շփման գծի թարթարի հատվածը վերջին օրերին ծավալված մարտական գործողությունների հիմնական թատերաբեմն է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն արդեն երկրորդ օրն է, ինչ թարթարում է։ Report Task-ի տեղեկություններով Հասանովը երեք հանդիպել է տեղի բնակիչների հետ, ապա այցելել առաջնագիծ։ Իրավիճակի լրջության մասին վկայում է նաև այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարն ու գլխավոր շտաբի պետն այսօր այցելել են Մանգծից ոչ հեռու գտնվող շարժական դաշտային հոսպիտալներից մեկը։ Օրվա երկրորդ կեսին էլ հայտնի դարձավ, որ շփման գծում Հասանովը մեջբերում պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունից զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի մարտական առաջադրանքն է փոխանցել բարձր լեռնային գոտում ծառայող զինվորականներին մեջբերման վերջը։ Ինչ վերաբերում է բուն ռազմական գործողություններին, ապա ադրբեջանական կողմը շարունակում է պնդել, թե հայկական զինված ուժերը գիշերը հրետակոծել են Թարթարի շրջանի բնակավայրերը։ Շրջանային վարչակազմի ղեկավար Մուստագին Մամեդովը ԱՆՍ հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում տեղեկացնում էր.
Չմենատը արտիլերիա կուրգուլարը
Շնամու հրետանային հարվածի հետևանքով վնասվել է շրջանում տեղակայված էլեկտրական ենթակայաններից մեկը, դրա արդյունքում Թարթարի շրջանի 11 գյուղեր հոսանքազրկվել են։ Բացի այդ, հայկական ուժերը հրետակոծել են շրջանի Սեյդինլի, Ղափանլը, Ղազիան, Սեյսուլան, Չիլաբյուրտ, Յարմջա և Գյոյարխ գյուղերը, հասելով մի շարք բնակելի տներ, նշել է շրջանային վարչակազմի ղեկավարը։
Հավաքատլարը դա սրադան ցխացմուշտը։
Դատելով ադրբեջանական աղբյուրների տեղեկություններից, սա Թարթարի շրջանի հրետակոծության արդեն երկրորդ գիշերն էր։ ԱՆՍ հեռուստաընկերության հիմնադիր Վահիդ Մուստաֆաևը YouTube-ի իր ալիքում տեղադրել է Ղափանլի գյուղի ապրիլի լույս 26-ի գիշերը տեղի ունեցած հրետակոծության տեսագրությունը։ Մուստաֆաևի տարածած կադրերում հստակ երևում է, որ ադրբեջանցի գյուղացիներն այդ թվում զորակոչային տարիքի տղամարդիկ ստիպված են պատսպարվել նկուղներում։
Ձայմատի։
Ձայմատի։
Ադրբեջանական կողմը, սակայն, պնդում է, որ Թարթարի շուրջ ծավալված մարտերում զոհեր չի տվել։ Այսօր կեսօրին այս մասին հայտարարեց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Վագիվ Տարգյախլին։ Մեր կրած կորուստների մասին տեղեկությունները Հայաստանի հանցագործ ղեկավարության հիվանդ երևակայության արդյունքն են։ Ադրբեջանական կողմը որևէ կորուստ չի կրել, նշված է ադրբեջանական ռազմական գերատեսչության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Դրա հրապարակման առիթը Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակի տարածած ձայնագրություններ, որում հայկական կողմի պնդմամբ շարքային ադրբեջանցիների վերջին երկու օրերի հեռախոսազրույցներն են ճակատում տիրող իրադրության մասին։ Երեկոյան 30 զոհ են բերել, 3 անգամ էլ Մռավի լեռնանցքից մեր Գյանջայի ուղությամբ են կրակել, նշում է գաղտնալսված ադրբեջանցիներից մեկը։ Մյուսն էլ պնդում է, թե մարտական գործողությունների հիմնական ուղություններից մեկը Գերամբոյի նախկին Շահումյանի շրջանն է։ Օրվա երկրորդ կեսին շփման գծում տիրող իրադրության նարդագանքեց նաև Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Հայտնի դարձավ, որ այս գերատեսչության ղեկավար Էլմար Մամեդյարովը պաշտոնական նամակով դիմել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին, անվտանգության խորհրդի նախագահ Լյուցեին և ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի նախագահ Պոլ Էբերհարդին։ Կոչաներով միջազգային հանրությանը հստակ պահանջ ներկայացնել Հայաստանին հարգել միջազգային իրավունքի նորմերը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը նաև միջազգային հանրության ներկայացուցիչներից պահանջում է դատապարտել հայկական կողմին ապրիլի 5-ին հրադադարի մասին ձեռք բերված համաձայնագիրը խախտելու համար։
Կանգնած լրատվամիջոցները շարունակում են ակտիվորեն ներկայացնել Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ զարգացումները, մասնավորապես անդրկուլիսային քննարկումների մանրամասները։ Ռուսական Կոմերսանտը իր վերջին հոդվածում վկայակոչելով բարձրաստիճան աղբյուրը գրում է, թե Կրեմլը գործի է դրել բոլոր անհրաժեշտ դիվանագիտական մեխանիզմները ամենամոտ ապագայում կողմերին բանակցությունների սեղանի մոտ նստեցնելու համար։ Մինչդեռ Երևանի դեմարշը բարդ իրավիճակի մեջ է դնում Ռուսաստանին, գրում է Թերթը։ Ազաբաբանը ներկայացնում նմանամասները։
Հայաստանը հրաժարվում է Ղարաբաղի շուրջ բանակցություններից վերնագրով ռուսական Կոմերսանտը հերթական ծավալուն հոդված է հրապարակել այսօր։ Թերթը գրում է, որ Մոսկվայի միջնորդությամբ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունների վերսկսումը հետաձգվում է, քանի որ Հայաստանի նախագահ հայտարարել է, թե բանակցությունները վերսկսելու համար անհրաժեշտ պայմանները բացակայում են։ Ընդ որում Կոմերսանտը հիշեցնում է, որ անցած շաբաթ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Ալի Գասանովը ասել էր, որ Պուտինը դիմել է Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահ գահների բանակցությունները վերսկսելու առաջարկով և որ երկկողմ հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքներ են ընթանում։ Ենթադրվում էր, որ արդեն առաջկա օրերին նման հանդիպում պետք է կայանար։ Այս մասին Գասանովը հայտարարել էր, հիշեցնեմ, անցած շաբաթ, սակայն Լավրովի Երևանյան այցից հետո իրավիճակը փոխվել է։ Թերթը անդրադառնում է նաև Bloomberg-ին տված Հայաստանի նախագահի հարցազրույցին։ Ռուսաստանցի մեկնաբանների ուշադրությունից իհարկե չեն վրիպել Սերժ Սարգսյանի խոսքերն այն մասին, որ ռուս խաղապահների տեղակայման համար հնարավորություն այսօր չկա։ Կոմերսանտը, որ վերջին ամիսներին չափազանց ակտիվ անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրին, գրում է, որ Հայաստանի այս դեմարշը Ռուսաստանին վատ վիճակի մեջ է դնում, քանի որ մշուշոտ են դարձնում Ռուսաստանի նախաձեռնած բանակցային գործընթացի հեռանկարները։ Ընդ որում ռուսաստանյան թերթը նշում է, որ Երևան Լավրովը բերել էր միջազգային միջնորդների հետ համաձայնեցված առաջարկներ, որոնք մադրիդյան սկզբունքների արդիականացված տարբերակն են, սակայն երևի թե առաջին անգամ թերթը չի մանրամասնում հատկապես ինչ առաջարկների մասին է խոսքը և մանրամասն չի գրում այն մասին, թե խոսքը ինչ-որ քանակի շրջաններ Ադրբեջանին վերադարձնելու մասին է։ Կոմերսանտը անդրադարձել է նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում երեկվա պաշտոնանկություններին և հղումանելով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության իր աղբյուրին, գրում է, թե Արշակ Կարապետյանին պաշտոնից ազատել են, քանի որ նրա ենթակաները չեն կարողացել ժամանակին զեկուցել, որ հակառակորդը սահմանին է մոտեցնում լուրջ ուժեր և տեխնիկա։ Բացի այդ, Կոմերսանտը նկատում է, որ Կրեմլում դեռ չեն մեկնաբանում Հայաստանի դեմարշը և հավելում է, որ ի տարբերություն Երևանի, Բաքուն առաջկա ժամանակներս բանակցային սեղանի շուրջ նստելու պատրաստակամություն է հայտնում։ Եվ չնայած Երևանի դիրքորոշմանը, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հնարավոր հանդիպումը օրակարգից դեռ չի հանվել։
հայտարարությունն առաջիկայում պատրաստվում է փոխել իր ռազմավարությունը։ Այսօր այս մասին ազգային ժողովում հայտարարել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, կառավարության ղեկավարը խոստովանել է ապրիլյան պատերազմը շատ մտահոգություններ վերհանեց։ Խորհրդարանում հնչած հարցերի մեծամասնությունը քարորյա պատերազմին էր վերաբերում, անապահով ընտանիքների զավակների առաջնագծում ծառայելուց մինչև բանակի ռազմական հագեցվածություն։ Առավել սուր հարցադրումներն ու դրանց պատասխաններն իմի է բերել Կարլեն Ասլանյանը։
Հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցություններ այս իրավիճակում դժվար է վարել, այսօր խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարեց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, պատասխանելով իշխող խմբակցության պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի հարցին, թե կա արդյոք այս օրերին որևէ հեռանկար բանակցային գործընթացով ստիպելու Ադրբեջանին չկրակել։
Այսօր միջազգային հանրության և առաջահերթին եռանախագահող երկրների Հայաստանի հետ միասին ջանքերը ուղղված են նրան, որպեսզի բացառվեն հնարավորինս կրկնությունը այն նրա ինչ որտեղի ունեցավ ապրիլի սկզբին, և դրա մասին էր ասում նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը իր այցելության ընթացքում, և միայն ասեկոսներ էին, որ ինչ որ փաթեթ է բերել, ինչ որ բանակցություններ են վարվում, որևէ բանակցություններ այս պայմաններում հասկանում եք, որ դժվար է վարել, եթե չեն ստեղծված համապատասխան պայմաններ։
Լեռնային Ղարաբաղի հետ ռազմական փոխօգնության պայմանագիր նորակարգում է, ընդդիմադիր պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանին վստահեցրեց Նալբանդյանը։ Միայն թե արտգործնախարարն առայժմ չի հստակեցնում, թե կոնկրետ երբ է Երևանը կյանքի կոչելու Սերժ Սարգսյանի այս նախաձեռնությունը։
Կարծում եմ դուք պետք է լավ պատկերացնեք, որ դա այսպես պարզ գործընթաց չէ, այլ բավական էքսպերտային և այլ աշխատանքի կարիք ունի, և դա ընթացքի մեջ է։ Երբ որ այդ աշխատանքը ավարտվի, համապատասխան կառույցների կողմից կարծիքներ հայտնվեն, ապա և պահը լինի այնպես, որ արդեն կարելի է այդպիսի պայմանագիր կնքել, այն ժամանակ իհարկե դա կիրականացվի։
Պատգամավորի դիտարկմանը, թե հարմար պահը հենց հիմա է, Նալբանդյանն արձագանքեց, որ գուցե և դա ճիշտ է, բայց բանակցային գործընթացում նաև այլ հանգամանքներ է պետք նկատի ունենալ, չմանրամասնելով, թե հատկապես որը։ Ապրիլի անռազմական գործողությունների թեման կառավարության հետ հարցու պատասխանի ժամանակ չշրջանցեց նաև վարչապետին։ Թևան Պողոսյանը Հովիկ Աբրահամյանից հետաքրքրվեց պաշտպանության նախարարությունում նախորդին Սերժ Սարգսյանի իրականացրած պաշտոնանկությունների օրինակով մտադիր է վարչապետը ուսումնասիրություններ կատարել այլ կառույցներում, ինչ փոփոխություններ են սպասվում ռազմաճակատի համար կարևոր ինստիտուտներում։
Մենք ապագայում հանդես ենք գալու մեծ համապարփակ հայտարարություններ եւ այն բոլոր փոփոխությունները եւ այն բոլոր բարեփոխումները, որ մենք պետք է իրականացնենք պլանավորված 2016 թվականին, ապա նա վերանայվելու է, եւ մենք համապարփակ կներկայացնենք այս ապրիլյան քարոզիա պատերազմային օրերին, թե ինչ մենք քայլեր ենք նախատեսում, ինչ նոր փոփոխություն ենք կատարում մեր ռազմավարության մեջ, եւ կներկայացնենք ինչպես հանրության, այնպես էլ խորհրդարանին։
Վարչապետն ի դեպ պատգամավորներին փակ հանդիպման առաջարկ արեց քննարկելու ստեղծված իրավիճակը։ Այսպիսի պահանջ ընդդիմադիրները հնչեցնում էին քարորիայի մեկնարկին։
Պաստորեն, բան չի մնացի ազգային ժողովի ընտրություններին, և կարծում դրա անհրաժեշտությունը կա կիսվելու, ազնվանալու, անկեղծանալու և քննարկելու։ Եվ ես պատրաստ եմ նաև տալ բացատրություններ, կարծիք հայտնել և մեր ապագա տեսականը ներկայացնել ձեզ։
Հովիկ Աբրահամյանի հաշվարկներով գազը կեժանանա 10 դրամով, հանձնաժողովն առաջիկայում է որոշում կայացնելու։
Եվ նաև 10,000 խորանարդ մետրից ավել ծախսողների ծագագինը $277 կնվազի $256-$57 իհարկ է, եթե գեներացիաների գազի գինը իջեցվում է, դա ինքնուրույն կբերի արդեն նաև էլեկտրոէներգիայի ծագագինը իջեցում, բայց դրա մասին հիմա վաղ է խոսել։
Այսօր հայտնի դարձավ նաև, որ կառավարությունը մտադիր է վերացնել բուհական տարկետումը, բանակ զորակոչելով 18 տարին լրացած բոլոր տղաներին, այդ թվում նաև գիտությամբ զբաղվող ասպիրանտներին։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի խոսքով միայն որոշ բացառություններ կլինեն։
Հատկապես դրանք այն բնագիտական մասնագիտություններն են, որոնք օգտագործվելու են նաև, որոնց պոտենցիալը հիմա ուղում է դեպի մեր ռազմաարդյունաբերությունը։
Նախագիծը խորհրդարան կուղարկվի առաջիկա ամսում։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ քաղաքական թեմաների մասին խորհրդարանը շարունակում է ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ քննարկումները, որոնք ուղեկցում են փոխադարձ մեղադրանքներով ընդդիմությունն ու քաղաքացիությունը։ Իշեցնենք, այս փուլում ձախողված են համարում ընտրական օրենսգրքի շուրջ բանակցությունները, հրաժարվելով հանդիպել իշխանությունների հետ ընդդիմության առաջարկը, հետաձգել նախագծի քվեարկությունը, մինչև բանակցությունների միջոցով կոնսենսուսի ձևավորումը իշխանությունը մերժում է։ Աստղիկ Բեդևյանն է հետևել այսօրվա քննարկումներին։
Ազգային ժողովի ամբիոնից իշխանության և ընդդիմության միջև ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ կոնսենսուսի ձևավորման կոչեր հնչեցին։ Անգամ առաջարկվեց նախագծի քվեարկությունը հետաձգել մինչև համաձայնության ձեռքբերումը։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը դեմ էր։
Պետք է քննարկենք, քվեարկենք և առաջարկենք ավելի լավ վաստատուխ ունենալու համար։
Կոշտեր Շարմազանովի արձագանքը նոր կուսակցության ստեղծման մասին հայտարարած նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի ելույթին։ Օսկանյանն իշխանությանը հորդորեց կոմպրոմիսի գնալ։
Երկու տասնամյակ Հայաստանում ընդրությունները գեղձվել են, ընդրագաշակ բաժանելով, կարուսելներ կազմակերպելով, կրկնակի քվեարկություններով, գեղձվել են բացակա մարդկանց կողմից, այլ անցած կողմից քվեարկելով, լուծումներով, բոլոր տեսակի հաշվառման ժամանակ խարտախություններով։ Արդյոք այս օրենքը, որ ներկայացվել է, այդ խնդիրները լուծում է։ Փաթորթագաբես չի լուծում։ 98 թվականի և 2003 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո դուք Հանրապետության նախագահի կողմից նշանակվել եք արտաքին գործերի նախարար, այդ կեսվածությունը ինչպես դուք եք ասում, ես չեմ ասում, կարելի է ենթադրել, որ դուք որպես արտաքին գործերի նախարար և ձեր նշանակումը չի եղել ոչ լեգալ, ոչ լեգիտիմ։ Այստեղ են ասում յազիկ մոյ ֆրագմոնտ։
4+4+4 պայմանական ֆորմատով բանակցությունները դադարեցին, երբ ընդդիմության ու քաղաքացիական ներկայացուցիչները հայտարարեցին, թե իշխանությունն ըստ էության մերժել է իրենց միասնական պահանջները։ Ստեփան Մարգարյանը կարծում է, ուշ չէ անգամ բանակցությունների նոր ֆորմատ ձևավորելու համար։
Հակառակ դեպքում մենք ունենալու ենք ձևավորված մի իշխանության մարմին, որը լեգիտիմության կասկածներ առաջացնելու հասարակության մոտ։ Իշխանությունը առաջարկել և առաջարկելու է փոխիչումային տարբերակներ, բայց խնդրանքսը, որպեսի ընդդիմադիր իմ գործընկերներն էլ գիտակցեն այդ փոխիչումների կարևորությունը։ Փոխիչումների, այլ ոչ թե միակողմանի դիճումների։
Ընտրական օրենսգրքի նախագծի քննարկումներին իր մասնակցությունն արկախած ՀԱԿ-ը երեք հայտարարեց, պատրաստ է վերսկսել բանակցությունները, եթե իշխանությունը կատարի իրենց միասնական պահանջներից առնվազն երկուսը՝ մաքրի ընտրացուցակները, տեղադրի տեսախցիկներ։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանի խոսքով իշխանությունն այս պահին կարևորում է խորհրդարանում ընթացող քննարկումները։ Գործընկերներին կոչ արեց դրանց մասնակցել։ Բանակցությունների վերսկսմանն ասաց, կանդրադառնան ընտրական օրենսգրքի նախագծի առաջին ընթերցումից հետո։
Նորից խոսել դրան մասին կարծում եմ քանել տեղին չէ եւ հարիր չէ, որովհետեւ պատգամավորի տեղը լիագումար նիստերն են, որտեղ պետք է գա հանրության համար նաև հրապարակային, նաև քննարկումների արդյունքում ներկայացնել իր մոտեցումները, տեսակետները և մասնակցել քննարկումներին։
ԲՀԿ-ից Նաիրա Զոհրաբյանը կարծում է, երկիրը չունի ևս մեկ անարդար ընտրություն անցկացնելու ռեսուրս։
Այո, անդրաժեշտ է ընտրական օրենսգիրք, որը կփակի սողանցքները, բայց դրանից ավելի անդրաժեշտ է գիտակցություն բոլոր քաղաքական ուժերի մոտ, առաջին հերթին իշխանության մոտ, որ կարմիր գիծը անցված է, ցանկացած ապօրինություն վերջնականապես Հայաստանը գցելու է այն երկրների շարքում, որոնց վրա պետք է մի հատ կարմիր խաչ քաշել եւ ասել՝ ավարտված է պատմությունը։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը դեմ է ընտրական օրենսգրքի նախագծին։ 30-ից ավելի առաջարկները մեծամասամբ մերժվել են։
Ասում եք, կարող մեծամասնությունը ոչ չտպրտա, բայց այնքան չլի, որ կարող մեծամասնությունը ինչ ուզենա անի։ Նոր համանցում մտցրեցինք օրդենական օրենք հասկացումը 3/5-րդով անտուվում։ Ուրեմն այս շինը պարզ պիտի լիներ, որ կարող մեծամասնությունը 3/5-րդից ավել չպիտի լինի։ Չէ, դուք ասում եք 2/3 խրելու եք ինչ-ի վերջ։ Բայց 54%-ից էիք խոսում։ Այս ախորժակները բանակը մարսեցիք, չանցած սահմանադրությունը, ախորժակը բացվել է։ Ոնց կարող է պատահի, կարող մեծամասնությունը լինի 66.6%։
Մի քանի պատգամավորներ տարածքային ցուցակներով համամասնական ընտրություններին անդրադարձան։ Իշխանության ներկայացրած տարբերակի շատ ընդդիմախոսներ դրանում քողարկված մեծամասնական համակարգ են տեսնում։ Էդմոն Մարուկյան.
ՀՀԿ բրենդը թող մրցակցեր մյուս բրենդների հետ, որտեղ որ ես տեսնում եմ, որ դուք մտահոգություններ ունեք, դրա համար չեք համաձայնվում, որ մարզային ներկայացուցչության հարցը այլ տարբերակով լուծվի։
Գյումրեցի Սուքիա Սավետիսյանը կարծում է, մարզերը չի կարելի արհամարել։
Ուզում եք Երևանյան պարլամենտ, ոչ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն ու համախոհներ այսօր հայտարարեցին նոր քաղաքական ուժի ստեղծման մասին։ Բարգավաճ Հայաստանից հեռացած մի խումբ քաղաքական գործիչներ, ովքեր կանգնած են նոր կուսակցության ստեղծման ակունքներում, վստահեցնում են, թե կլինեն ոչ թե հերթական, այլ առանցքային քաղաքական ուժ։ Օսկանյանը չի հստակեցնում իշխանություն վերադառնալու ճանապարհային քարտեզ, առայժմ բացառում է մի բան՝ որևէ պաշտոնյայի հրաժարականի կոչ հնչեցնելը։ Կարինեոս Սիմոնյանն է հաղորդում։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Օսկանյանը, ով 1 տարի առաջ էր ԲՀԿ-ից դուրս եկել եւ վերջերս հայտարարել նոր կուսակցություն հիմնելու մասին, այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում նշեց, ստեղծվելի համախմբում կուսակցությունը խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ գործելու է որպես այլ ընտրանք իշխող ուժին։
Խորհրդարանական ընտրությունների ընդառաջ մենք փորձելու ենք ներգայանալ որպես առանցքային քաղաքական բևեր եւ ընտրությունների օրերին հանդիսանանք ժողովրդի եւ մեր հասարակության համար իսկական այլընտրանք իշխող քաղաքական ուժին եւ այս ճանապարհի վրա մենք պատրաստ կլինենք համակորձակցելու ցանկացած քաղաքական ուժի հետ։
Համախմբում կուսակցության նախաձեռնող խմբի անդամները 14-ն են, որոնցից 4-ը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ են՝ Վարդան Օսկանյանը, Էլինար Վարդանյանը, Ստեփան Մարկարյանը եւ Վահե Հովանիսյանը։ Խմբի կողմից այսօր տարածած հայտարարության մեջ նշված է, այսօր առավել քան երբևէ անհրաժեշտ է նոր համախմբման պոտենցիալ ունեցող ուժ։ Հասարակությունը վաղուց է հիասթափվել տարիների ընթացքում ձևավորված քաղաքական կոնյուկտուրայից, որի միջոցով հնարավոր չի եղել Հայաստանում ձևավորել տնտեսական ու քաղաքական արդար հարաբերություններ։ Օսկանյանի կարծիքով իրենք կարող են հասնել համախմբման, նշեց, որ պատրաստ են համագործակցելու ցանկացած քաղաքական և հասարակական ուժի հետ առանց անուններ տալու։
Մենք գտնում ենք, որ առանցին քաղաքական ուժերը, ովքեր նույն նպատակն են դրել իրենց առաջ, շատ ավելի մեծ դժվարություն ունենան արդյունքների հասնելու։ Մենք փորձելու ենք միասին ճանապարհ անցնել եւ նաեւ այդ համախմբման մեջ մենք կոչ ենք անում ժողովրդի համախմբումը քաղաքական ուժերի շուրջ, որովհետեւ կարողանանք երկրում իսկապես արմատական փոփոխություններ բերել։
Օսկանյանը չհստակեցրեց, թե ինչպես պետք է հասնեն համախմբման, ինչը չի հաջողվել արդեն գործող կուսակցություններին, բայց պնդեց, թե նոր մշակույթ են բերելու կուսակցաշինության եւ կուսակցության գործունեության մեջ։
Մենք լինելու ենք բաց, լինելու ենք տափանցիկ, մենք բարձրացնելու ենք շատ համարձակորեն եւ խոսելու ենք այսօր երկրի առաջ զարացած բոլոր խնդիրների մասին, թերությունների մասին, ցախողումների մասին եւ կոնկրետ լուծումներ ենք առաջացնելու։
Օսկանյանը, ով հաջորդ տարի կայանալի խորհրդարանական ընտրությունները ճակատագրական է համարում Հայաստանի համար, այսօր բացառեց ընտրություններից հետո հանրապետականի հետ հնարավոր կոալիցիան։
Միշտ ասած, ես նման զարգացում չեմ պատկերացնում, այսօր էապես տարբերվում են մեր մոտեցումները, ծրագրերը եւ ակնհայտ է, որ այս տարիների ընթացքում իշխող ուժը հաջողություններ չի ունեցել եւ ժողովուրդը այլընտրանք է պնդրում։ Եթե հաջողվի մեզ այդ այլընտրանքը լինել եւ ժողովուրդը համոզվի դրանում, ես կարծում եմ, որ մենք մեր ծրագրերով արդեն հանդես կգանք եւ մեզ այդ համախոհ ուժերի հետ կարողանանք կառավարություն կազմել եւ արդեն այդ ծրագրերը իրականացնել։
Վարդան Օսկանյանը Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման օրոք 10 տարի ղեկավարել է արտաքին գերատեսչությունը եւ շատ է խոսվում մինչեւ այսօր նրանց ունեցած սերտ առնչությունների մասին, բայց նոր ստեղծվող կուսակցության նախաձեռնող խմբի անդամը հերքեց Քոչարյանի կապը կուսակցության հետ։
Քոչարյանը կուսակցության հետ բացարձակապես կապ չունի։
Այսօր տարածած հայտարարության մեջ խմբի անդամները նշել են. «Մենք անհիմն ու ինքնանպատակ չենք քննադատելու եւ ատելության քարոշ չենք տանելու։ Սկզբունքորեն մերժում ենք իշխանություն ընդդիմություն հարցության մեջ ամեն ինչի բաժանումը սևի եւ սպիտակի»։ Հավելում են, որ իրենց համար Հայաստանում կան ոչ թե թշնամիներ, այլ մրցակիցներ։ Հարցին, թե արդյոք կգնան հեղափոխության եւ կպահանջեն Սերսար 20-ի հրաժարականը, Օսկանյանը պատասխանեց.
«Ես 25 տարվա իմ քաղաքական կորդինացիայի մեջ, գիտեք, որևէ մեկին, հասկանում եք, հրաժարականը չեմ պահանջել, դա արդեն նշանակողների խնդիրն է, նրանք պետք է գիտակցեն, ով ինչ է արել եւ համապատասխան քայլեր անեն։ Երբեք ես իմ կյանքում դա չեմ արել եւ չեմ պատրաստվում դա փոխել»։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանն այսօր ողջունել է պատգամավոր Վարդան Օսկանյանի կուսակցություն հիմնելու որոշումը։ Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում նա նշել է, թե որքան շատ լինեն կուսակցություններն ու համարցակ գործեն, այնքան երկրի վիճակը կլավանա։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականու անդամները պնդում են, թե քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը փակ խորհրդակցություններից մեկում հանձնարարել է դպրոցների տնօրեններին հորդորել, որպեսզի նրանք արգելեն անչափահասներին բողոքի ակցիաների մասնակցելը։ Ընդդիմադիրները քաղաքապետի այս հանձնարարությունը որակում են հակաօրինական, քաղաքային իշխանությունները հերքում են, ընդդիմությունն էլ հավաստիացնում է, թե այդ մասին վկայող տեսանյութ կա։ Նարին Եղալեչյանն է պատմում։
Դպրոցների տնօրենների հետ աշխատանք տանել, հատկապես քաղաքական տրամադրություններ ունեցող միջոցառումներին անչափահասների մասնակցությունը չթույլատրելու ուղղությամբ։ Ըստ Երևանի ավականու Բարև Երևան խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանի, սա Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի բանավոր հանձնարարությունն է քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետ Գայանե Սողոմոնյանին, որն արվել է օրեր առաջ քաղաքապետարանի փակ նիստերից մեկի ընթացքում։ Անահիտ Բախշյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն ու անգամ դպրոցի տնօրեններն իրավունք չունեն աշակերտին ասել, թե դասերից հետո ինչպես անցկացնի օրը, օրինակ բերելով ազատազրկված Շանթ Հարությունյանի որդուն Շահենին։
Ձեր կուսակցության հիմնադիր Աշոտ Նավասարդյանը և Անդրանիկ Մարգարյանը և Պարուհի Հարիկյանը և բոլոր այն մարդիկ, ովքեր Հայաստանի անկախության համար խորհրդային Հայաստանում սովետի դեմ արել են ինչ-որ քայլեր, դրանք բոլոր եղել են Շահենի տարիքին և ավելի փոքր։
Ցեղակրոն կուսակցության ղեկավար Շանթ Հարությունյանի դպրոցական 17-ամյա, ով պարբերաբար մասնակցում է բողոքի տարբեր ակցիաների, ասաց, թե դասերից հետո ինքն ինչով կզբաղվի, դա միայն իր ու ծնողի որոշելու հարցն է։
Իրենք իրավունք ունեն խոսել, պահանջներ ներկայացնել դպրոցական ժամերի վերաբերյալ։ 8:30-ից մինչև 2:30 աշակերտը պետք է գա, եթե աշակերտը պետք է գտնվի դպրոցում։ Հիմա ոնց որ ինձ ասեն 2:30-ից ավարտում եմ դասերը, ոնց որ ինձ ասեն դրանից հետո դու ինչ պետք է անես։ Ես տնօրինեմ իմ անկայիմ օրը իմ առօրյան իմ ծնողի հետ կխորհրդակցեմ, կարող եմ ծնողներին ձեռքը բռնում ա գնում ենք ցույցի միասին։
Քաղաքապետարանի Բարև Երևան խմբակցության աշխատասենյակից մի քանի հարկ ներքև է գտնվում նաև քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետ Գայանե Սողոմոնյանի աշխատասենյակը, ով Անահիտ Բախշյանի հայտարարությանը գրավոր էր պատասխանել։ Մեջբերում եմ, ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ Բախշյանն այդ խորհրդակցության ժամանակ ննջել է մեջբերման ավարտը։ Իսկ ազատության հետ զրույցում Սողոմոնյանն ասաց, որ ինքն այդպիսի հրաման չի լսել քաղաքապետից։ Հանրակրթության վարչության պետի պնդմամբ քաղաքապետն ուղղակի, ի թիվս այլ հանձնարարությունների, հորդորել է հետևել անչափահաս դպրոցականների անվտանգությանը, որպեսզի դասերից հետո անհասկանալի միջավայրում նրանք չհայտնվեն։
Ես չեմ լսել այդ հյուսիսին, չգիտեմ ինչ է խոսում, հարցը տվեք իրեն, թող ինքը այդ իր երևակայական պատկերացումների մասին ինքը մեկնաբանություններ տա։
Այդ օրենքն է արգելում անչափահասին ընդգրկել քաղաքական թեմաներով քննարկումներում, ասաց Գայանե Սողոմոնյանը, հավելելով, քաղաքապետն էստեղ ինչ կապ ունի։ Հարցին, թե այդպիսի փորձ չէ արդյոք այն, որ նախընտրական քարոզարշավներին հաճախ ուսուցիչների հետ մասնակցում են նաև դպրոցականները, դպրոցների տնօրենների մեծամասնությունն էլ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամներ են, ու երբ ընտրությունների ժամանակ դպրոցներն ընտրատեղամաս են դառնում, Սողոմոնյանն ասաց.
Ինձ դա չի հետաքրքրում, ես կրթության վարչության պետ եմ, իմ գործառույթը հետևել դպրոցի տնօրենի օրենքով սահմանված կարգով պարտականությունների կատարմանը։
Ի պատասխան Սողոմոնյանի հայտարարությանը, թե Տարոն Մարգարյանից այդպիսի հրաման չի ստացել, Անահիտ Բախշյանը պահանջեց հրապարակել գործակարգավարական խորհրդակցության տեսագրությունը։
Թող հրապարակեն այդ հանձնարարականները և թող հասարակությունը տեսնի։ Եթե ես անգամ ննջել եմ, դա չի նշանակում, որ Տարոն Մարգարյանը չի ասել։ Տարոն Մարգարյանը ասել է։
Արինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտինել Մամուլի տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ցերցերը լայնորեն արձագանքել են պաշտպանական համակարգում Սերժ Սարգսյանի իրականացած կադրային փոփոխություններին, ժողովուրդը գրում է։ Պատերազմին պատրաստվելու համար պետք է ոչ թե բանակի միջոցները յուրացվեին, իսկ դրանում ներգրաված գեներալներն ընդամենը պաշտոնան կարվեին, այլ հնարավոր բոլոր ռեսուրսները պետք է ուղղվեին բանակի հզորացմանը։ Իսկ չարաշահումների հեղինակները ցուցադրաբար և շատ խիստ պատասխանատվության ենթարկվեին որպես հայրենիքի դավաճաններ։ Կարելի է շատ երկար թվարկել, թե էլ ինչ էր պետք անել պատերազմին պատրաստվելու համար, որ չի արվել, սակայն դրանից ցավոք այլևս ոչինչ չի փոխվի, թշնամին չոքել է մեր դրանը, ուստի եթե հիմա Սերժ Սարգսյանը շատ արագ և շատ հիմնավոր քայլեր չանի, բայց թողածը գոնե մասամբ լրացնելու համար, պատերազմին պետք է պատրաստվի ողջ հայ ժողովուրդը, բայց արդեն առանց Սերժ Սարգսյանի ու նրա թիմի, գրում է ժողովուրդ հերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Կարօրյա պատերազմի ժամանակ եւ դրան հաջորդած օրերին գրեթե բոլորը նույն բանն էին պնդում. Բանակը փայլուն կատարեց իր առջև դրված խնդիրը, իսկ ահա պետական մյուս կառույցներն ու առաջին հերթին արտգործնախարությունն իրենց խայտառակված դրսևորեցին։ Եվ ինչ, անցնում են ամենը 20 օր եւ Սերժ Սարգսյանը մի քանի կադրային փոփոխություններ է իրականացնում, բայց միայն բանակում, իսկ արտգործնախարությունում ոչ մի փոփոխություն, գրում է չորրորդն ու շարունակում։ Մեղավորները պարզվում են միայն բանակում են, ընդ որում պաշտոնակությունների ցանկնելը շատ հետաքրքիր։ Աշխատանքից ազատվում են հետախուզության գլխավոր վարչության պետը, կապի զորքերի պետը եւ պաշտպանության նախարարի թիկունքի գծով տեղակալը, իսկ սպառազինության գծով տեղակալն օրինակ մնում է տեղում։ Հասկացաք մեսիջը, իբր բանակի սպառազինության հարցում պրոբլեմ չենք ունեցել, պրոբլեմ ունեցել ենք հետախուզության, կապի եւ նյութատեխնիկական ապահովման հարցերում։ Իսկ ինչու է հենց այդպիսի մեսի չղվում, որովհետև բանակի սպառազինության համար պատասխանատու են առաջին հերթին երկրի քաղաքական իշխանությունները, նախագահից սկսած, իսկ մյուս հարցերի համար պատասխանատու է հենց բանակի հրամանատարական կազմը, այսինքն Սերժ Սարգսյանի ասածը սա է. Մենք մեր գործը շատ լավ էլ արել ենք, հանկարծ մեր մասին վատ բան չասեք, մնացած ամեն ինչի համար պատասխանատուն բանակն է։ Սա Սերժ Սարգսյանի նախասիրած տրյուկն է, ամեն ինչի համար պատասխանատվությունը բարձել ուրիշների ուսերին, գրում է չորրորդ իշխանություն թերթը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, միացեք և դիտեք, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։